Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Juga para ikhwa dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, hafizakumullah. Jadi ketika orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, fenomena syirik yang paling mereka sering lakukan adalah menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mentauhidkannya, ya, mewujudkan tauhid mereka dalam bentuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hajat dan kebutuhan mereka, sampai pun dalam hal yang sekecilnya, untuk menunjukkan bahwa memang segala sesuatu manusia butuh kepada pertolongan dan pemenuhan hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang beriman menyadari keadaan dirinya sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang miskin, fakir dan butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada pertolongannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini yang kita pelajari dari pernyataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Innila ahmilu hammal ijabati walakin ahmilu hammad du'a. Aku tidak membawa ham sekedar keinginan untuk dikabulkan doa-doaku, tapi yang aku bawa adalah keinginan kuat untuk selalu berdoa kepada Allah. Jadi maksudnya ketika berdoa itu bukan hanya pertimbangan karena kita ingin dikabulkan permintaan kita, ada yang kita butuhkan baru berdoa kepada Allah, tidak. Tapi yang kita bawa adalah semangat selalu minta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan ini, dan ini wujud ketundukan seorang hamba dan sikap merendahkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia meyakini Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, di tangannya lah segala hajat dan kebutuhan hamba yang lemah ini. Makanya dia selalu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hajat dan kebutuhannya. Ya, sudah pernah kita jelaskan kenapa disebutkan di dalam Al-Qur'an para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam begitu semangat dan bersegera dalam melakukan kebaikan, tapi selalu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami, berdoa kepada Allah dengan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang beriman yang disebutkan di surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada kami, kepada Allah, dengan takut dan berharap. Dan mereka selalu menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Apa kurangnya mereka dalam ketaatan, kesolehan, ya? Begitu semangatnya mereka melakukan ibadah, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan kuatnya kedudukan iman dan tauhid di hati mereka. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita semua untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hajat dan kebutuhan kita. Kita ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum, maka demikianlah pembahasan yang berhubungan dengan permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyembah dan memohon berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, semakin menguatkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan tauhid dan semakin berusaha untuk menjauhi segala perbuatan syirik dalam segala bentuknya dengan selalu memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kita kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan maka Anda persilakan, barakallahu fikum. Ya, kita baca dulu pertanyaan yang sudah sampai ini, satu atau dua pertanyaan ya. Apakah saya masih diwajibkan melakukan walimatul ursh saat ini? Kondisinya saya sudah menikah selama 3 bulan namun belum bisa mengadakan walimatul ursh sampai saat ini karena usaha bangkrut. Alhamdulillah bulan depan ana memiliki rezeki untuk mengadakan dari uang pembayaran utang kepada saya. Iya, yang kita tahu pendapat yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Adabuz Zifaf, Adabuz Zifaf, mengadakan walimah itu wajib hukumnya karena Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang telah melakukan pernikahan tapi belum melakukan walimah, kata Nabi SAW, "Aulim walau bisyah." Laksanakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya ini menggambarkan bahwa meskipun kita hanya bisa menghidangkan makanan yang sederhana untuk walimah, maka itu hendaknya kita lakukan karena ini adalah kewajiban. Ya, karena dengan walimah itu kan berarti kita mengumumkan pernikahan. Karena pernikahan yang disyariatkan ya tidak bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Harus diumumkan, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang lainnya, "A'linun nikah," umumkanlah pernikahan. Makanya dengan adanya walimah ini menjadikan pernikahan itu ya diumumkan ya agar kaum muslimin menyaksikan bahwa ini dua orang ini telah melakukan pernikahan dan mereka telah menjadi suami istri yang diikat dengan ikatan syariat. Ya, oleh karena itu dengan kemampuan kita menyiapkan ya makanan sesederhana apapun maka lakukanlah walimah. Kalau kita mampunya hanya mungkin mengundang beberapa orang saja tetangga kita maka lakukan. Ya, tidak mesti dengan mengadakan pesta yang besar. Ya, yang penting dengan apa yang mampu kita lakukan, maka itu disyariatkan untuk kita lakukan walimah yang tadi merupakan kewajiban berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis tadi. Pak Ustadz, di kampung saya ada satu kajian sunnah, namun setelah 1 tahun saya mengikutinya, saya dikecewakan dengan penjelasan maulid dan masalah kirim pahala pada yang sudah meninggal karena menurut Ustadz penjelasan maulid seperti itu dan soal kirim pahala dalam Al-Quran seperti itu. Apakah saya harus meninggalkan kajian di sana atau jangan? Ya, ketika seseorang misalnya kita yakini dia berpemahaman ahlus sunnah wal jamaah, kemudian ada pendapatnya yang berbeda sama kita atau kita menganggap pendapat itu pendapat yang lemah, ya, jangan ikuti pendapatnya, tapi tetap ikuti pembahasan-pembahasan yang disampaikannya yang merujuk kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, kalau ada penjelasan-penjelasan yang keliru, kita tinggalkan. Atau kita anggap itu adalah pendapat yang lemah. Ya, yang sudah kita ketahui pendapat yang kuat, seperti yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa mengirim pahala tidak akan sampai kecuali dari apa yang pernah diusahakan oleh orang tersebut. Seperti yang dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura," dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang pernah diusahakannya, yang pernah diamalkannya sewaktu di dunia, atau misalnya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sedekah jariah, sedekah yang dia pernah sedekahkan untuk diwakafkan membangun masjid atau Al-Quran, selama orang mengamalkan kebaikan di tempat tersebut, sholat di masjid tersebut, membaca Al-Quran tersebut, maka dia dapatkan pahalanya. Atau dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, termasuk anak soleh yang dididiknya, kemudian menjadi sebab anak itu mengamalkan kebaikan. Ini sampai kepada orang tuanya. Adapun yang bukan dari arah ini, maka seperti keumuman makna ayat tadi, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a," bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang pernah dia usahakan semasa hidupnya. Nah, jadi maksudnya di sini kita, kalau kita yakini seperti yang kita katakan tadi, dia adalah seorang ustadz sunnah dari pemahaman yang kita dengarkan dalam kajian-kajiannya, atau mungkin dari rekomendasi ustadz yang lain, maka ya kita berikan udzur ketika ada pendapatnya yang lemah, kita tinggalkan pendapat tersebut. Adapun pengajaran-pengajaran yang lain yang bermanfaat dalam masalah akidah tetap kita ikuti selama kita mengatakan dia adalah seorang ustadz yang mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Nah, bapak saya dulu pakai susuk di mukanya, saya tidak tahu untuk apa, dan sekarang sudah hilang apa ini, sudah hilang akalnya, sudah tidak malu keluar tidak pakai celana, buang air dan seterusnya. Apakah boleh bapak saya disuntik lumpuh oleh dokter jiwa biar tidak kemana-mana? Allahul musta'an. Kalau betul-betul yang berhubungan dengan masalah susuk tadi, coba mungkin diruqyah. Itu bisa jadi mungkin gangguan dari jin yang pernah dimasukkan melalui susuk tadi atau yang lainnya. Karena jin-jin itu ada yang nakal ketika seseorang misalnya pernah diobat oleh seseorang yang menggunakan bantuan jin atau susuk tadi. Maka ketika misalnya sudah berlalu, maka dia bisa mengganggu orang tersebut. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sering kejadian yang seperti itu. Maka minta pertolongan kepada Allah dan coba ruqyah dia. Adapun masalah yang berhubungan dengan suntikan tadi, maka konsultasikan dengan orang-orang yang ahli. Apakah memang pantas diperlakukan seperti itu? Orang-orang yang ahli kesehatan dalam masalah ini. Ya, selama masih bisa tentu kita menggunakan cara-cara yang baik. Apalagi ini berhubungan dengan berbakti kepada orang tua sendiri. Maka lakukanlah cara-cara yang terbaik. Tetap konsultasikan dengan ahlinya yang ahli dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan terakhir di sini. Sikap kita melihat anak muda ketika berusaha mencari pekerjaan tidak dapat, namun ketika meminta pertolongan kepada seorang sedikit bekal uang untuk menyambung hidup, apakah seperti ini layak dibantu? Ya, masalah yang berhubungan dengan orang yang meminta-minta kepada kita, kalau kita bertemu dengannya, kita lihat keadaannya, ada yang layak dibantu, ada yang tidak. Kita pastikan dulu keadaannya, cuma yang jelas kita tahu dalam Islam kan hukum yang meminta-minta tidak diperbolehkan. Dilarang dalam agama kecuali orang-orang yang benar-benar punya hajat dan kebutuhan. Karena hukum asalnya meminta-minta itu tercela, disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Oleh karena itu orang-orang seperti ini kita hati-hati saja. Ya, kecuali orang-orang yang benar-benar ada saksi, ada yang mengetahui keadaannya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini justru tidak meminta-minta. Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menampakkan diri mereka sebagai orang yang bergantung kepada orang lain. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat para sahabat. Ya, apa ini? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan merengek-merengek. Ya, yang mereka memiliki sifat ta'affuf, selalu menjaga kemuliaan dirinya. Ala kulli hal, kalau orang-orang yang seperti ini keadaannya, ya kita lebih bagus berusaha menasihati mereka. Ya, tidak mudah untuk memberikan kepada mereka, karena itu merupakan perbuatan yang tercela di dalam Islam yang seharusnya kita tidak mendukung dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk agama kita. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.